Paloma era unha muller excepcional en todos os sentidos. Penosa un día necesitou carbón e pintou os castros de negro porque non investiu un duro en medidas anticontaminantes. Persoas como a min, como Paloma Vieito Moreira, como Margarita de Santiago, participamos en moitas manifestacións contra as descargas. Pero non creo que matasen a Paloma por iso.
Pasaban das 2:30 da mañá cando os membros do Faladoiro e algúns miróns, como Cañita Brava e Habano Dandy, abandonaron o local mentras eu pedín outra copa, que era a terceira.
A mellor.
Paloma non tiña rival.
Mentras apuraban os seus whiskies, aqueles homes falaron tanto e sen pudor ningún sobre a anciá asasinada, que axiña me fixen unha idea moi aproximada acerca da súa vida. Paloma Vieito Moreira era a dona do Niño da Pomba, un dos puticlús máis históricos da cidade, e Paloma, aos seus 67 anos, a pesar de superarse a idade da xubilación, era a puta máis activa do barrio dos Castros.
A mellor. Sí, a mellor.
A mellor.
A mellor.
A mellor.
Todos os xogadores que estaban nas partidas, case todos os curiosos, e boa parte dos veciños, pasaron algunha vez polo niño e tiveron o gusto inigualável de caer nos brazos da súa dona. Ata a mesma noite da súa morte, aquela muller exerceu a súa profesión con eficacia e deleite, a xulgar polo testemunho dos seus clientes que falaban maravillados das súas abelencias.
Paloma era única.
Era, era única.
Era especial.
Especial.
Non tiña rival. Paloma como non falaba, rival. Como escoitaba.
A mellor.
Sí, a mellor.
A mellor.
A mellor.
A mellor.
A mellor. A mellor.
Paloma non tiña rival.
Pero aquela muller acababa de ser asasinada. E puida asasinala calquera dos homes que agora tanto eloxiaban e que estaban ou estiveron ali. Don Manuel, o bello enamorado, Martín, o mariñeiro comunista, Anastasio, o capitán da falanxe xubilado, Loureiro, o vendedor de patacas, Daniel, o rinoceronte, Fredo, o bispo, Santos, Antonio e Pepe, os taberneiros, o misterioso Habano Dandy, o Miñoca...
Sería un tolo.
Penso que foi algún veciño.
Un amante.
Sería un cliente.
Non, un forasteiro.
Un forasteiro.
Un forasteiro.
Non, sería un tolo.
Serie Sánchez Pereiro. Os incurábeis. O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 7. Xoves 1 de novembro de 2001. Ás 2:59 horas. A Coruña, madrugada de defuntos.
En fin, calquera sabe. A Paloma Vieito Moreira puido asasinala calquera. Calquera dos seus clientes. Calquera dos seus amantes. Ou, por que non, calquera dos seus tres fillos. Tino, Roberto e Palmira. Cos que tiña que falar canto antes. Tiña que interrogar canto antes a todos os sospeitosos apuntados no meu caderno de peto, entre os que figuraba moitos pais de familia e algúns fillos de puta, nunca mellor dito, como Tino, Roberto e Palmira. Pero cando saín do miradoiro, faltaban poucos minutos para as 8 da mañá daquel 1 de novembro, día festivo neste país dende tempos inmemoriais. E non estaba eu naquel día de defuntos para facer footing, como facía Habano Dandy cada mañá, tamén esta de 7-8. Ni moito menos estaba eu para interrogar ningún ser vivo. Ademais, naquel día tan especial, os mortos tiñan prioridade. Cando arrinquei o coche, souben que non estaba para conducir, pero, naquel día tan especial, decidín que tamén eu tiña que honrar os meus mortos. Os poucos mortos aos que eu mal honraba descansaban no camposanto de Vilacruz, unha vila da Galicia interior, case fronteiriza entre a Coruña e Lugo, a pouco máis de media hora dende os Castros, onde agora me atopaba. cheo como estaba de sono e alcohol, decidín poñer rumbo á vila onde naceron e morreron meus pais, meus avós e tamén os avós dos meus pais. Ata aí tiño ben acreditado. A única precaución que tomei antes de iniciar a rota foi acender a radio e subir o volume ao máximo na máis collera o testado.
Neste Día de Defuntos, a Coruña esperta aínda conmocionada polo crime que a pasada noite convulsionou o barrio dos Castros. Un barrio de permanente actualidade nos últimos tempos por problemas ambientais e que agora mesmo...
Asiña comprobei que ían repetir moitas das noticias que xa oíra a noite pasada, e algunhas igual de más ou aínda peores. Pero agora viñame ben para non adurmiñar ao ante. Podían incluso espertar as miñas reflexións, unha maneira de permanecer experto. Era curioso como lle chamaban nestes tempos a impunidade do poder fronte ao crime, algo así como a doutrina Bush sobre a guerra preventiva. Tamén era curioso o que lles pasaba aos expresidentes, a facilidade coa que caían en desgraza tal a perda do poder. Todo o que eu sabía sobre o poder non o aprendín nos ensaios que lía na facultade, ao mellor por tardar tantos anos en rematar a carreira, debido á miña sona merecida de folgazán, a miña tendencia a esmorga permanente. Todo o que eu sabía sobre o poder aprendino da vida, da realidade, do meu propio traballo, da loita por alcanzar o poder. A esperanza de cambiar a sociedade non estará xa na clase dominada, pero tampouco nos da miña clase, nos que son como a min, nos inspectores de policía, que algún día ascenderemos a comisarios, porque sabemos como funciona o poder, porque temos poder, porque estamos ao servizo do poder.
De 11 de setembro, son un tolo a deriva nun mundo de tolos que practican fora de tempada o deporte legal da caza humana. Estou tolo, pero non tanto como a este mundo de tolos no que calquera pode matar a veciña máis próxima diante dos teus propios ollos.
A repetición do comentario de Iván, que xa oíra en directo a noite pasada, fixo que volvera a realidade máis inmediata e acabou por desamorriñarme por completo.
Pola graza de Deus ou de Alá, de Cristo ou de Mahoma, de Bush ou de Bin Laden. Aínda que o inferno nunca está fora dun mesmo, cremos que o mal sempre aniña a nos demais. Seremos capaces de suicidarnos a ser posible antes de matar aos nosos semellantes? Vivir ou morrer á forza é o peor que nos pode suceder. Pero aínda non podemos vivir ou morrer por prescrición facultativa. O mundo está tolo porque hai moito tolo solto polo mundo. Empezando por este tolo que lles fala, Iván Freire Gutiérrez, o Factor Humano.
O Factor Humano, o comentario de Iván.
Os efectos do sono máis o alcohol pasaron a mellor vida. Despois de oír aquilo, por segunda vez xa, quedei despexado e aberto á reflexión. Os homes como Iván Freire Gutiérrez sí poderían cambiar o mundo, pero sempre toleaban antes. E os psiquiatras de agora tamén estaban ao servizo do poder, por moito que intentasen converter a asasinos en enfermos mentais e sustituir a cadea polo manicomio. Quedoume na cabeza a única pregunta de todo o comentario. Seremos capaces de suicidarnos, a ser posible antes de matar os nosos semellantes? Preguntábame en que estaría a pensar aquel tolo cando lanzou a súa interrogante. ¿Pensaría matarse él ou pensaría matar a alguén? Ou sería só unha pregunta retórica? Se sea como fose, se eu estivese na pel da psiquiatra que o trataba, empezaría a preocuparme. Cando me din conta, xa estaba en Vilacruz, e dirixime cara ao leste da vila, onde repousa o cemiterio. Había pampillos recentes nas tumbas dos meus pais e dos meus avós. Tiña que agradecer yo a Sara, a veciña da casa do lado, amiga da nenez, noiva da adolescencia da xuventude, amante da madurez. Non quixen casar con ela e ela casou con outro, un bo home enamorado que lle deu dúas fillas, pero ela amoume sempre a min. Aínda me ama, tamén eu. Ameina sempre e amo aínda, pero non quixen casar con ela. Nunca quixen casar con ninguén, nin sequera coa nai da miña filla, a que tamén amei e amo aínda. Terei que reflexionar por que eles sin a súa idade como forma de vida. Outro día pensarei no. Hoxe estou canso. Necesito unha cama canto antes. Con resaca e sen dormir, vense as cousas de outra maneira.
Meu pai, miña nai, que gana teño de falar con vos. Miña nai, meu pai.
Cando tiven gana de falar cos mortos, escoitei a miña propia voz falando xa con eles, como nun pesadelo, fuxindo camposanto como se o demo me perseguise. Non estaba eu para conversas dulta tumba. No camiño cara á aldea pensei no doado que é caer na loucura e volvín pensar que necesitaba unha cama canto antes.
E vai pa esquina, e vai!
Unha cuadrilla de cazadores en plena cazaría interrompeu os meus pensamentos. Levantei a man sen parar o coche. Todos responderon risoños ao meu saúdo. Tamén Xulio, o home de Sara, que baixou a escopeta e miroume coa simpatía de sempre. Iso animoume. Se Xulia andaba de caza, Sara estaría soa todo o día. Sabería aquel bo home enamorado que a súa muller tamén me amaba a min, quizáis aínda máis que a él. Se o sabía, era digno de admiración, e se non, era digno de respecto. Algún día tería que pensar tamén naquilo e axuizar o meu comportamento. Pero para que enganarme a mí mesmo? Eu xa non admiraba nin respectaba a ninguén. Eu xa só daba mostras de egoísmo. A min xa só me importaba eu. Xa non me quedaba ídolo ningún. Ata que cheguei á porta de dúas casas enormes, onde vin a Sara vestida de faena. Foi vela e deixar de pensar. Foi verme e adivinhar os meus pensamentos. Foi vérmonos e emborcallármonos como antes por chão, ao aire libre e temperado da mañá, á vista de todos os animais que petiraban, que pastaban.
Que tolos estamos. As nosos anos e aínda quentes, como animais en celo, sin esperar sequera chegar á cama. Non temos vergonza ninguna.
Nin falta que fai. Estaba morto e déchesme a vida.
Queres comer algo?
Non, o único que quero é dormir. Vou dormir. Pero aquel día estaba condenado a non dormir. Ainda non me metera na cama cando unhas voces que chamaban a berros pola miña veciña soaron de tal maneira que non podían anunciar máis cunha morte. Unha morte trágica e inesperada.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Rogelio Arias como Iván Freire Gutiérrez, Elga Méndez como Sara, e as colaboracións especiais de Daniel García Fernández e Alba García Vázquez como os locutores radiofónicos. Será unha morte o que os berros anuncian? A de quen? Sánchez ten que deixar os brazos de Sara e seguir sen dormir.